Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с Теодора темата «Свидетел на Божията слава». Астрономията е наука, която ни разказва за небето.
Та е най-старата и съществена наука, която ни довежда до безкрайните времена на дълбоката древност. Чрез нея ние се доближаваме по-близо до необятните творения на всемогъщия Бог, до безкрайния всемир. Не само че тема за задача да ни запознае с безкрайните светила, които осветляват нощите, но благодарение на нея ние знаем какво сме и къде сме. Без астрономията не бихме имали представа колко е неизмерима действителността. До днес, благодарение на учени, които са посветили живота си, за да изследват небето, като Коперник, Галилей, Кеплер, Нютон и други, булото на невежеството е паднало, оставяйки да се съзират чудесата на творението в ярката им същественост. Но между мъжете, нека споменем и жените, които са изучавали астрономията с голям успех. Най-прославена е била хубавата и учена Хипатия от Александрия, родена в 375 година след Христа. Също така госпожа Хортензия Лепот, 1723 година. Маркиза Ле Шатле, с не по-малка слава от Хипатия Лепот, Мария Ангерия, мадам Дю Шарлиер, мадам Дю Буквил, която се провиква «Астрономио, наука над науките, ти ме притегляш, ти ме плашиш и аз те обожавам, защото откъсваш душата ми от земните неща и ме привличаш към онези непознати светове, които изтръгнаха от Нютона тържествения псалом. Небесата разказват славата Божия». Да се изучава астрономията не означава, както мнозина мислят, измъчване при наблюдаване на необятното небесно зрелище. Цифрите и само цифрите не биха задоволили и най-жадната и просветена душа. Астрономията ни води по пътя на истината, защото ни разказва за Твореца на Всемира.
В начало бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
Евангелието на Йоан, 1 глава, 1 до 3 стих. А сега, скъпи приятели, нека да поговорим за действителността, която стои по-високо от всичко, което можем да мечтаем и в най-фантастичните сънища.
Най-големите феерии в най-големите театри, шумният блясък при военните паради, извънредните великолепия, с които се гордее човешкият род, всичко, което ни възхищава, не представлява нищо особено в сравнение с невидимите чудеса, разпръснати в безкрайността. Ако си издигнем погледа към искрящите огньове, пръснати в безкрайността, ще съжаляваме само за бързите моменти, прекарани в небесно наблюдение. Диаманти, туркуази, смарагди, рубини, сапфири, изумруди, топази, аметисти. Всички скъпоценни камъни, с които жените обичат да се кичат, ги намираме по-хубави, по-чисти, по-блестящи, закачени в безкрайното небе. Съществува ли някой по-мощен указател за мощта на нашия Създател, отколкото тези трептящи омази, поставени на дълбокия небосвод? Неуморно тези тихи зрители на началото на сътворението свидетелстват за жителите на един изгубен в греха свят от векове на векове, от година на година, че те продължават да изпълняват целта на своя Създател. В полето на телескопа ние виждаме да се откриват пред нас цели армии от величествени и могъщи слънца, блясъкът на които дори ни плаши. А скитническите комети с дългите разплетени коси и падащите звезди, а звездните мъглевини, те всички не са ли магическа картина? Какво чувство на благоволение и почет е преживял нашият отец Авраам, когато Господ го изведе под обсипаното и украсено с безброй блестящи светила небе и с глас пълен с власт му каза:
Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш, толкова ще бъде твоето потомство. Битие 15 глава 5 стих.
Псалмиста Давид бе така удивен, когато размишляваше колко велики неща е направил Бог в небето, че извика: Що е човек да го помниш, или син човешки да го посещаваш? Когато размислим неизмеримостта на Вселената и безбройните милиарди светове, плуващи в своите си пътища в отличен ред, ще се съгласим, че никой освен Бога не може да брои множеството на звездите и че Той вика всичките по име чрез величието на силата си, понеже е крепък във власт и не оскудява нито една от тях. Вселената е безкрайно пространство. Увлечени от любов към небето, ако пожелаем да предприемем едно пътешествие, имащо за цел пределите на небесата, и пристигнахме до границата на Млечния път, ще видим, че пред заслепените ни очи се подновява грациозното и знаменително зрелище на една нова вселена и ние бихме намирали винаги пред нас вселени сред вселени и милиарди слънца, които се въртят в неизмеримото пространство. Но всякъде, във всички страни, творението непрекъснато се обновява. И най-смелото въображение не може да си представи тези милиарди слънца, странни и горящи кълба, които се движат в пространството и влекат със себе си своите системи. Каква неизмерима пещ е небето! Какъв тайнствен и непознат свят! Каква неизследима бездна! Какво е пространството, което разделя звездите и им позволява да летят свободно в своята сфера? На какво разстояние, на каква дълбочина са те от нашата прашинка земя? Йов в своята книга се провиква:
Чрез духа си украсява небесата, ръката му пробожда бягащия змей. Йов 26 глава 13 стих.
Сам Бог постави тези омази на небето, не само да осветяват земята, но и да изявяват Словото му – чудната поддържаща сила на човеците. Когато Йов се хвалеше със своя разум и с богатствата си и изборяваше своите дела, Бог го извика на двубой с тези дълбоки и изпитващи въпроси.
Ти ли вързваш връзките на Плеядите или развързваш въжетата на Ориона? Извеждаш ли Мазарот на времето му, или управляваш мечката с малките й? Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество върху земята? Йов, 38 глава, 31 до 33 стих.
Йов бе принуден да отговори в 42 глава, 2 и 3 стих.
Зная, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Наистина, кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно? Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща пречудни за мене, които не съм познавал. Скъпи приятели, задавали сте си въпроса, какво представлява небето? Небето не е свод, а неописуемо безгранична обширност, която ни обкръжава от всички страни и в недрата, на която се клатушка нашата земя. Небе е всичко онова, което съществува, което виждаме над нас, а така е онова, което не виждаме. Това е земята, където се намираме ние, отнасяйки ни с бързото си летение. Това е луната, която е придружава и излива меката си светлина върху бездушните неща. Това е доброто слънце, на което дължим съществуването си, и звездите, слънцата на безкрайността. С две думи, небе е цялото творение на Бога, т.е. Всемира. Нека за унагледяване на тези наши разсъждения да прочетем в книгата на пророк Исаия, 40 глава, първо 26 стих.
Дигнете очите си нагоре, та вижте кой е създал тия светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва.
А в Исаия 48 глава 12 и 13 стих четем.
Чуй ме, Якове и Израилю, когато аз призовавах. Аз съм същият, аз първият и аз последният. Да, моята ръка основа земята и десницата ми разпростря небето, когато ги извикам, те всички се представят.
А нека да видим сега как псалмистът възкликва в своя 38-ми псалом, 6 стих.
Превид съм и съвсем се сгърбих, цял ден ходя нажален.
Псалом 89:11.
Твои са небесата, твоя и земята, вселената и всичко, що има в нея. Ти си основал.
След като говорихме за небето по принцип, нека сега малко да склоним нашите погледи към земята. Нашата земя е едно небесно светило. Небето и нейното обиталище, а слънцето, което грее над главите ни, е също така звезда, каквито са и светлите точки там горе над главите ни, много далече и украсяващи нашите нощи със своята яркост.
Земята е една планета, светило, което означава, че приема светлината от слънцето и я отражава. Подобни на нея са планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Те всички съставляват голямата слънчева система. Слънцето е бащата на Земята, а тя като признателна дъщеря сляпо му се покорява. Всички задружно плуват в съвършенна хармония из небесния океан. Но върху какво почива Земята в ефирното си плаване? Върху нищо. В Йов 26 глава 7 стих четем: Простира Бог севера върху пустота, окача земята на нищо. И пак там, в 3 глава, от 4 до 6 стих четем:
Да бъде тъмнина онзи ден, Бог да го ни зачита отгоре и да ни изгрее на него светлина. Тъмнина и мрачна сянка да го обладаят, облак да седи на него. Всичко, що помрачава деня, нека го направи ужасен. Тъмнина да обладава онази нощ, да се не брои между дните на годината, да не влезе в числото на месеците. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаваните упражнения по вяра. Припомням ви нашия телефон 633-533 с код 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с темата под заглавие Свидетел на Божията слава.
В древните времена се е смятало, че Земята е долната неподвижна половина на Вселената, а небето се е считало като горната част. Древните хора мислили, че Земята се държи на подпори или слонове. В древните музеи, един от които е Дрезденската галерия, стои статуята на грамадния титан, който носи на плещите си Земята. Земята обикаля Слънцето със скорост 107 000 км в час, а се върти около себе си за 24 часа. Как става ден и нощ, това ни е известно. Но било то ден или нощ, звездите заемат винаги местата си на небето, но през деня не ги виждаме поради светлината на слънчевите лъчи. Редуването на ден и нощ е явление, което е само на Земята и в което останалият свят не участва. Същото бива и с всяка друга планета, осветлявана от своето Слънце, дарена с въртеливо движение. В абсолютно необятното пространство не съществуват дни, нито нощи.
Скъпи приятели, какво сте чували за съзвездията? След като разгледахме обстановката на Земята, нека се спрем на съзвездията, за да стигнем до главната цел – съзвездието Орион. Преди всичко, нека знаем, че съзвездията, група от няколко звезди, които образуват за нашите очи разумни фигури, ако и разделени самите звезди на далечни разстояния помежду си, те се разделят на северни и южни съзвездия. Северните са онези съзвездия, които се намират около полярната звезда и са непрестанно видими в годишните времена, защото полярната звезда се стои все на север неподвижна. Много забъркани в океана мореплаватели са се ориентирали по нея, даже когато са оставали без компас. Различават се също летни и зимни съзвездия. През лятото се виждат едни фигури на звездното небе, а през зимата други, то по-малко. Но лятото минава и ето идва есента, а скоро след нея и зимата, и дните стават студени, кратки, тъмни, даже печални. Но като награда за това, много по-дългата нощ се кичи с най-хубавите си скъпоценности и ни предлага да се възхищаваме от неизчерпаемите и богатства. Ето и великолепния Орион. Ралицата, най-разкошното съзвездие на цялото небе, застава най-величественият сполин, царя на звездите. Без противоречие, това е най-хубавата фигура и грандиозна, и грамадна на небето. Голямата мечка и Ориона са най-старите в историята на звездите. И двете съзвездия са записани в най-старите книги на Китай, Вавилон и Египет. И Словото Божие ги посочва в Йов 38 глава 31 стих.
Ти ли вързваш връзките на плеядите или развързваш въжетата на Ориона?
Орион е не само най-величествената небесна фигура. Той също и най-богата с забележителности и звездни чудеса. Между другото, тук е открита сплетената от всички множествени системи, състояща се от повече от 2-3 слънца, познати на астрономията. Една от тези сложни системи е звездата Тепа, която се намира в прочутата мъглявина. Тази необикновена звезда, гледана с силен телескоп, се разпада на 6 слънца, образуващи чудесни звездни групи. Една прелесна шесторна система, потънала сред мъглявините. Днес обаче при най-силния огромен телескоп, чието лупа е 5 метра в диаметър, струваш 2 милиона и 500 хиляди долара, американският астроном Луций Ларсен наблюдавал Ориона през зимата и видял в неговата мъглявина красиви спирали една в друга. С опалов цвят, чието край не можел да долови през тези прекрасни спирали, които образували отвор в мъглявината. Той видял сякаш едно друго небе, осеяно с големи светила. Този огромен отвор е така широк, че 30 000 малки кръгове в размер на земната орбита с по едно слънце в средата могат свободно да преминат този един кръг в кръг. Та така, голям е този отвор, защото нашата цяла слънчева система ще може да се изгуби вътре, казват астрономите. Тази серия звезди, както се мисли от някои наблюдатели, не е газ, а състояние на мъглявост. Учените са съгласни, че тази мъглявост е най-светлата част звездата поради особения отвор. Трапец е ясно очертан от четирите звезди, образувани от самата небула. Забелязано е, че вътре в отвора не може да се забележи мъглявина. Астронома Ларсен напоследък видял през грамадния телескоп друго небе, осеяно с големи светила, които от време на време ставали по-ясни и по-блестящи. А това значи, че се приближават по-близо и по-близо до отвора.
Защо Бог на някои места в Библията споменава за това чудесно съзвездие Орион? В книгата «Опитности и видения» религиозната писателка Елън Уайт казва: появиха се тъмни гъсти облаци и се сблъскаха един с друг. Атмосферата се раздели и се сви, и през откритото място можехме да видим Ориона, откъдето идеше Божият глас. През това открито място ще слезе и Святият град. Ориона е наречен още Величественият ловец. Той е приблизително четвъртит и западната звезда от трите, които образуват характерният пояс и колан, лежи почти точно на екватора. Затова съзвездието е видимо от всички страни на света, освен от Северният полюс, където се вижда само северната част от пояса нагоре, и от Южният полюс само южната част надолу. Затова и идването на Исус ще бъде видимо за всяко човешко око. Според човешката фантазия, съзвездието рисува един човек, чийто меч виси на страната му. От звездите, които рисуват тази великолепна фигура, само 7 се виждат с просто око, но стотици други могат да се видят с телескоп. Пояса, който прирязва Ориона, се състои от 3 ясни и много ярки с еднаква величина звезди, а по тях надолу се вижда неправилна линия от други 3 звезди от разни величини, които отбелязват меча на гиганта. Средната от тази група е заобиколена от мъглива, облагоподобна маса, позната само като мъглявост, голямата прочута небула на Ориона или така нареченото открито място.
Орионната мъглявост е една от най-великолепните в цялото небе. Гледан от по-силен бинокъл, там се забелязват малки дребни звезди от разни големини. Небулата на Ориона, колкото красива, толкова и таинствена, беше открита в 16-то столетие от астронома Хюгенс, който разчете 12 звезди в този блед облак. От тогава тя постоянно се изучава, фотографира се от многобройни любители, а окото на телескопа открива безчислено малки звездици, доказващи в тази област съществуването на цялата Вселена. И така, нека да обобщим, ние различаваме 3 небеса. Нашата атмосфера или въздушното пространство, необятното безвъздушно пространство и трето, отвора за небесното царство, вратата, от където се отива към небесния трон. Сам апостол Павел пише в второто послание до Коринтяните, 12 глава, 1 до 3 стих, че бе занесен до третото небе, където чул неизразими думи. Значи, сравнението, което апостолът тук дава, наистина е много показателно. Нашите ограничени умове не могат да схванат безкрайността на Божия всемир, величието на Неговата любов и величината и безкрайната му мъдрост. Но нашия ум не ще бъде все така ограничен, защото когато Исус Христос дойде да получи царството си, и ние ще се облечем в безсмъртие, тогава ще бъдем преобразени и ще можем да схванем тези неща. О, колко окуражително е за нас, които чакаме скорошното идване на Господа Исуса Христа, да наблюдаваме написаното обещание. Ще дойде пак да ви взема при себе си.
Накрая можем да кажем, че астрономията е небесна, възвишена, божествена наука. Тя е благородна и хубава, откриваща и пренасяща ни сред безкрайността в ефирните области, където се носи Святия Дух. Всичко е чисто, светло и неопетнено от греха. Човек обича да се възхищава и въздига към извора на нетленното, божественото. Сам Спасителят ни е завещал и казал: търсете първо Божието царство и правдата Негова и всичко друго ще ви се прибави. Затова добре е често да отправяме погледа си към небесата, откъдето очакваме Спасителя, който ще преобрази нашето тленно тяло, за да стане подобно на Неговото славно тяло.
И така, говорихме, уважаеми слушатели, в първия блок на нашата програма за свидетелят на Божията слава. Какво ли ни очаква там, на небето? Може би най-точен израз за това е, че ние не знаем, защото око не е виждало и ухо не е чувало и на човешки ум не е идвало това, което приготвил Бог за онези, които го обичат. Само това ще добавя, че това, което ще бъде там, ще бъде много по-прекрасно и много по-хубаво, отколкото са нашите земни представи. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет на сайта awr.org. А също така и тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашата адрес awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!